Takže to, čo si si vyjednala v tom termšite, tak to ťa bude čakať potom v tej investičnej dokumentácii. Takže ty, keď si to chcela nejak rýchlo spláchnuť na začiatku, že proste prišiel ti termšit, to má 3 strany, možno 5 stránový dokument vo forme tabulky veľmi často, tak chceš to rýchlo zbehnúť, tak povieš si, že OK, proste to podpíšem a nejako bude niečo vyjednáme v tom hlavnom kole, tak tam narazíš na toho investora, lebo ten ti povie, že OK, ale tu máme podpísaný termšit, chlapci, dievčatá, toto sme si už proste raz dohodli a teraz akože čo chcete, čo riešite. Takže on je, hovorím, právne nezáväzný dokument, ale obchodne ťa zavezuje do toho dealu. Takže sú v ňom vždycky takéto ako polemiky, že čo vlastne s tým a asi ani ten môj speaking není úplne že jasný, lebo je tam, hovorím, veľa právničiny a nejaká tá biznisová rovina. Ale nič to nemení na tom, že ja by som pristupoval ku každému termšitu ako k záväznému dokumentu, lebo či ťa právne alebo biznisovo zavezuje, na konci dňa od neho budeš odvíjať ten deal a tie rokovania s investorom.
Ahojte startupisti, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Miliardové startupy. Za týmto podcastom stojí Warper, ktorý je venture builder a pomáha dobudovávať startupy a zároveň im pomáha získavať rastové investície. Moje meno je Veronika Radovická, som executive lead manažérka. No a v dnešnej epizóde tu mám ako hostia spoluzakladateľa Warperu, Olivera Majducha. Vítaj.
Ahoj Veronika, čau.
Oliver je zároveň aj managing partnerom Matison Legal, právnickej firmy, ktorá sa špecializuje na startupy. Povedz, Oliver, čo vlastne vy robíte s tými startupmi v Matisone?
Ďakujem, Veronika. Som rád, že som tu po dlhšom čase. No, v Matisone robíme dve veci pre startupy. Jedna je právne služby, takže pomáhame im s takouto nudnou právnickou robotou, ktorú nikto nemá rád. Takže nastavujeme im zmluvy, vzťahy s ich zákazníkmi, privacy, GDPR, duševné vlastníctvo, právničina. A tá druhá téma, ktorá je asi zaujímavejšia pre startupy, tak je fundraising. A tam robíme službu, kde mečujeme startupy s venture kapitálovými fondami. Takže v praxi máme v súčasnosti sieť cca 100 VC fondov v rámci regiónu a mečujeme vybrané startupy s vybranými fondami a pomáhame im získať peniaze, takže fundraizovať.
Toto je vlastne jedna zo služieb, ktorú prinášaš aj ty ako spoluzakladateľ do Warperu.
Áno.
Hej. Vyťahnem na úvod takú, ešte pre to tému, ktorú rozoberieme, tak svetom zatriasla teraz informácia, že skrachovala Silicon Valley Bank, banka startupov vlastne. A čo to bude znamenať? Čo to znamená aj pre startupy alebo celkovo startup VC svet? Mm-hmm.
Takto, to sú asi dve roviny. Tá prvá je technická a tá je, že startupy, ktoré expandovali do USA, tak veľmi často práve využívali túto banku, takže avizovali viacerí klienti, ktorí tam mali peniaze, že majú vlastne problém sa k tým peniazom dostať. Tá banka skrachovala kvôli tomu, že veritelia si vybrali vklady veľmi rýchlo, veľmi agresívne. No, takže na jednej strane máš nejaký cashflow problém, že ti reálne zablokovali účty alebo nebola si schopná si vybrať peniaze z účtu. To sa teraz už rieši, myslím si, že už od dneška sú tie účty znovu otvorené. A druhý je ale viac taký asi systémový problém a to je, že už posledné mesiace bolo náročné fundraizovať, oveľa náročnejšie ako povedzme pred rokom pre startupy. A to, čo ti pred rokom stačilo na to, aby si v príside alebo v seedovom kole získala slušné termšity a mohla si trošku vyberať, tak to posledné mesiace sa veľmi sprísnilo. Tie požiadavky investorov sú prísnejšie, sú náročnejšie, valuácie klesajú, celkovo je ťažšie proste fundraizovať. No a my máme momentálne na strane fundraisingu otvorených cca možno 10 projektov a pri každom z nich vlastne cítime, ako sa to sťažuje. A teraz, keď zarezonoval krach týchto bank, lebo to nie je jediná banka, ktorá skrachovala, tá Silicon Valley Bank, tak znovu to zarezonovalo v tých vyjednávaniach s investormi. Takže znovu cítime taký setback a také ešte väčšie zosmutnenie na tom trhu. Takže vnímame, že získavať peniaze pre startupy bude ťažšie a ťažšie.
Ale to už sa očakávalo viac menej asi aj predtým, než prišli tieto krachy.
Ako som hovoril, že celkovo sa tie podmienky sprísňovali, no a teraz to ešte trošku ako prilialo ďalší oheň do ohňa. Okay. A hovorím, tie rokovania, ktoré už bez tak boli ťažké, tak dneska sme dostali proste nejaké e-maily, kde už sa odkazuje na Silicon Valley Bank a situáciu a znovu si tí investori hľadajú, respektíve brzdia trošku cúvajú a znovu sa otvárajú niektoré body, ktoré už boli predtým vyrokované a podobne. Takže sťažuje to situáciu na strane startupov, čo sa týka fundraisingu.
Dobre, dobre si mi nahral teraz. Poďme, čo sme sa dohodli, že preberieme dnes tému. Je term sheet, ako vyjednať podmienky term sheetu. A prečo sme rok vám startupistom, prečo by ste to nikdy nemali vyjednávať sami? Prečo, Oliver?
Áno, ja som autor aj tohto názvu, to znamená, je to moja jedna z obľúbených tém, často o nej práve spíkujem pre startupy. No, tam asi ten hlavný dôvod je, že vás to môže stať strašne veľa peňazí na konci. A ak na začiatku preskočíte ten bod, že si zoberete nejakého advisora, alebo aspoň proste kamaráta, ktorý si tým už niekoľkokrát prešiel, a nevyplatí sa to. Takže to ako naozaj tá hlavná message je, nikdy nevyjednávajte term sheet sami, všetci to ma počúvate. A vysvetlíme si to na tých bodoch, o ktorých sme sa bavili spolu. A hlavný argument, môže ťa to stáť veľa peňazí, to, že si na začiatku možno chcela ušetriť, alebo si chcela proste skrátiť cestu a spravila si to sama.
Môže ťa v konečnom dôsledku stáť až vlastne ten biznis, že sa ti zrúti, hej?
Vieš čo, takto by som to
až
takto ako dramaticky by som to určite nevidel. Uh-huh. Skôr sú to technické detaily, ktoré ty si môžeš naštudovať možno z Google, poradiť sa s nejakým kamarátom, ktorý si tým prešiel, ale na konci dňa je to o slovičkárení. Uh-huh. Právo sú, proste riešia sa tam slova. Ja dneska ukážem na konkrétnom príklade, že čo ti môže vlastne jedno slovičko spraviť na možno tvojom podiele z Exit Price. A môžeš sa dostať ako k detailu a niečo si schopný si možno alebo schopná sám si naštudovať, ale na konci dňa ten diabol je v detaile. Takže preto neodporúčam si to celé ako vyjednávať a revidovať sám, ale radšej si niekoho k tomu zavolať.
Dobre, veľa sa hovorí o tom, že či je vlastne term sheet naozaj už záväzný smerom k tej investícii, získaniu jej, alebo je nezáväzný.
Áno, takto. To je vlastne hlavný, alebo jeden z hlavných dôvodov, prečo si často startupisti vyjednávajú term sheet sami, lebo taká tá legenda, ktorá ide, je, že vlastne term sheet je nezáväzný. A to je znovu ako právnická debata. On je v niektorej časti je záväzný a v niektorej časti je nezáväzný. A áno, právne term sheet nezaväzuje. Keď máš podpísaný term sheet a investor ti napríklad odmietne dať peniaze, ty nemáš úplne v rukách nejaký právny titul, nástroj, že môžeš ísť teraz na súd a okamžite a úspešne ho môžeš žalovať a je vysoká šanca, že to vyhráš. Term sheet je spísanie nejakých základných bodov, transakcie, toho, že o čom sa chcete v tom díle baviť, ale ako právne je to nezáväzný dokument. No a takže právne nezáväzný. Ale stále sa bavím o tom, že niekedy je záväzný, niekedy nezáväzný, že kedy je teda záväzný. On záväzný začína byť v tej biznisovej rovine, lebo ty keď si raz podpíšeš term sheet, tak potom sa ti rozbieha investičné kolo. A term sheet si vyjednáš možno za týždeň, dva, a investičné kolo môže trvať kľudne 2, 3, 4 mesiace. No a počas toho kola sa vyjednáva. Pracuje sa na investičnej dokumentácii, to sú desiatky, niekedy stovky strán zmluv a vyjednávaš s investorom o tých právach a povinnostiach, že ako ten váš vzťah bude fungovať. No a celá investičná dokumentácia sa odvíja z term sheetu. A biznisovo ten term sheet záväzuje. Takže to, čo si vyjednala v tom term sheete, tak to ťa bude čakať potom v tej investičnej dokumentácii. Takže ty, keď si to chcela nejak rýchlo spláchnuť na začiatku, že proste prišiel ti term sheet, to má 3 strany, možno 5 stránový dokument vo forme tabulky veľmi často, tak chceš to rýchlo zbehnúť, tak povieš si, že OK, proste to podpíšem a nejako bude niečo vyjednáme v tom hlavnom kole, tak tam narazíš na toho investora, lebo ten ti povie, že OK, ale tu máme podpísaný term sheet, chlapci, dievčatá, toto sme si už proste raz dohodli a teraz akože čo chcete, čo riešite. Takže on je, hovorím, právne nezáväzný dokument, ale obchodne ťa zaväzuje do toho dealu. Takže sú v ňom vždycky takéto ako polemiky, že čo vlastne s tým a asi ani ten môj speaking není úplne že jasný, lebo je tam, hovorím, veľa právničiny a nejaká tá biznisová rovina. Ale nič to nemení na tom, že ja by som pristupoval ku každému term sheetu ako k záväznému dokumentu, lebo či ťa právne alebo biznisovo zaväzuje, na konci dňa od neho budeš odvíjať ten deal a tie rokovania s investorom.
Dobre, podľa mňa si to vám dobre vysvetlil, už bude to pochopiteľné aj pre našich divákov. Dobre, medzi...
Uvidíme v komentároch.
Alebo uvidíme, hej. Keby tak sa pýtajte kľudne, aj potom vám spomeniem mail, kam nám môžete poslať otázky. Bavili sme sa aj o takých pojmoch, že vlastne equity deal a konvertibilná pôžička. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma?
Uh-huh. Equity deal To je taký jednoduchý deal, kedy investor príde, dá startupu peniaze, vloží do neho peniaze a dostane za to nejakú akciu. Väčšinou je to trošku náročnejšie, to kolo trvá 1 až 3, možno 4 mesiace. Je to časovo aj finančne náročné, stojí to dosť veľa peňazí. Tá dokumentácia býva robustná, môže mať desiatky až stovky strán. A celkom to trvá. Takže ty si myslíš, že podpíšeš to a do konca mesiaca máš peniaze na účte, ale tá realita equity kola hlavne v regióne býva, že to sú jednotky mesiacov. Konvertibilná pôžička je, tak jak vyplýva z názvu, je to pôžička, takže ten tvoj investor není úplne ako praktický investor, on je viac menej veriteľ, on ti požičal peniaze. Takže on ti požičal peniaze výmenou za nejaké budúce akcie. No a ten dôvod, pre ktorý sa o tom bavíme pri startupoch, je, že veľmi často startupy dostávajú ponuku na konvertibilnú pôžičku, ale boli by možno vhodnejšími už adeptmi na equity deal. Vysvetlím, že v čom je ten rozdiel. Konvertibilná pôžička, ona má veľa výhod. Ona je oproti equity callu, to je možno na úrovni 20-30%, čo sa týka času, takže do mesiaca to môžeš mať podpísané, často je kratšie. Tá dokumentácia môže mať, že do 10, možno do 20 strán, takže niečo, čo dokážeš relatívne rýchlo zbehnúť a je to oveľa lacnejšie. Rovnako sa vtedy nemusí naceňovať startup, takže neriešiš takú tú bolestivú valuáciu, kedy býva najviac kriku, že kto si čo o tom svoje startupe myslí a za koľko to chce predať. No a sú to také tie easy money, môže to byť ako rýchla investícia. No a stáva sa, že vlastne startup ide po tých rýchlych peniazoch a vlastne rýchlejšie odkyve tú konvertibilnú pôžičku, pričom už by mohol byť adeptom na ten equity deal. A tá konvertibilná pôžička má viacero ako bodov, ktoré keď sa neupravia správne, tak môže to neskôr ten startup mrzieť. V praxi konvertibilná pôžička sa konvertuje do equity. To znamená, že keď nastane tzv. Trigger event, čo je ako moment, ktorý to celé ako spustí, tak tá pôžička, ktorú investor kedysi historicky ponúkol, sa skonvertuje do obchodných podielov v startupe. No a k tomu treba upraviť viacero dôležitých bodov. K tomu treba v zmluve upraviť úrokovú sadzbu, treba upraviť valuáciu, za ktorú sa to bude konvertovať. Treba si napríklad dohodnúť, čo sa stane, ak nebude trigger event. Trigger event obvykle býva získanie kvalifikovanej investície. Práve equity deal. Mm-hmm. Takže príde investor, vstúpi do firmy a vtedy sa aj konvertujú staré CLAčky. No ale čo sa stane, ak ten investor nepríde? A ty máš vlastne len startup plný veriteľov a všetci čakajú, kým príde nejaký kvalifikovaný investor, ktorý urobí equity kolo a oni to skonvertujú. Čo sa stane, ak to nenastane? Zosplatní sa ti tá pôžička? Startup tie peniaze už minul, takže nemá ti čo vracať. Takže tam vznikajú ako viacero situácií, ktoré sa nevždy upravia v tej CLAčke a preto je dôležité proste na ne mysleť. Takže ako tá message pre startupy je, že ak máš dobre definovateľnú valuáciu, tak sa snaží o equity deal. Ak ju nemáš, asi very early stage, prípadne ak potrebuješ len prebridžovať medzi dvomi kolami, že ti dochádzajú peniaze a nestihaš ešte spraviť veľké equity kolo, tak vtedy môže byť CLAčka dobrý nástroj. Ale treba ju proste používať rozumne.
Odporúčal by si z nejakého dôvodu radšej tú konvertibilnú požičku ako povedzme angel investíciu v skorých štádiách?
Takto, angel investícia môže byť úplne v pohode vo forme konvertibilnej pôžičky.
Mm-hmm. Vieš, okay,
tá anielská investícia, to je jedna z tých prvých, úplne prvých investícií. A veľmi často to môže byť práve ako CLA, konvertibilná pôžička. Takže v tomto problém nevidím. Naopak, tam to môže byť fajn, lebo aniel vstupuje väčšinou v čase, kedy tá valuácia je veľmi ťažko ako definovateľná. To je jeden z prvých investorov, to je často ešte pred produktom, pred všetkým. Takže tam tá CLAčka naopak môže dávať akože super zmysel. Takže áno, aj my, kde sme riešili nejaké anielské vstupy, tak to často bolo CLAčkou.
Mm-hmm. Dobre, super. Bavili sme sa ešte aj o spojitosti valuácie a downroundu. Sme spomenali, môžeš ešte keď tak vysvetliť, ale skôr ten downround. Čo to je? Čo to je?
Aktuálna téma dneska. Hej. Aktuálna téma, lebo valuácie sa dosť pumpovali v poslednom období. Valuácia je ocenenie startupu. Ako má hodnotu, zjednodušene. Je to nejaké číslo na papieri. Rozlišuje sa pre-money valuácia a post-money valuácia, to znamená v praxi to, že ako mal hodnotu startup pred vstupom investora a po vstupe investora. Takže mal pred vstupom pre-money valuáciu 1 milión, investícia je 500 tisíc, tak post-money je 1,5 milióna. To sú jednoduché čísla. No a problém, ktorý vnímame my v termšitoch, býva ten, že Není definované, aká valuácia je vlastne napísaná v tom termšite. Je to primárna valuácia alebo postmanná valuácia. A čo sa ti môže stať, že je to práve postmanná valuácia? Ty ako startupista si to neuvedomíš? Povieš si, že wow, dostali sme vysokú valuáciu, 2 milióny napríklad. A odkyveš to a neuvedomíš si, ako sa ti prepočítava tvoj obchodný podiel. Takže veľký rozdiel medzi primárny a postmanný pri prepočte obchodného podielu. Pri postmanný valuácii ti zostane menšie percento na obchodnom podiele ako pri primárny valuácii. Takže na tom nie je žiadna ako raketová veda. Tam to odporúčanie na startupy je, že presaďte do toho termsheetu len nejaký jednoduchý možno vzorec alebo sa pobavte len s investorom o vzorci, ako sa tá valuácia počíta a či to je primárny valuácia alebo je to postmanný valuácia. Na toto máš zadarmo tooly na internete, ktoré vieš proste použiť a krásne to rozpočíta hodnota investície, aká je valuácia, aké sú šery jednotlivých ako spoločníkov. Takže tamto len odporúčanie je, že len sa o tom pobavte, na tom nie je žiadna raketová veda, len sa o tom pobavte a definujte si tie pojmy.
Dobre, a downround?
Downround, áno. Downround je, keď máš v nasledujúcom kole nižšiu valuáciu ako v tom predchádzajúcom. Tak vyplýva to z názvu, downround. A to býva dosť negatívna ako skúsenosť pre startup, lebo všetci chcú vidieť hokejku, všetci chcú vidieť ako rastúcu krivku na tej valuácii. A toto je situácia, kedy si, ja neviem, v prvom kole raisla, valuácia bola milión a v druhom kole máš, neviem, napríklad 900 tisíc alebo 800 tisíc, že ti proste klesá tvoja valuácia. A downround je nepríjemný v tom, že vtedy sa môžu triggerovať anti-dilution ustanovenia, čo sú ustanovenia proti riedeniu obchodného podielu, čo je vlastne práve ochrana pôvodného investora. Takže tá rada pre startupy je, že je tam veľa právničiny, o tom dneska nechcem hovoriť, ale tá biznisová rada je, že nepumpuj tú valuáciu úplne zbytočne do nebies, čo je taký ten bežný ako mindset, že čím mám vyššiu valuáciu, tak tým som viac úspešný, tým môj startup ako viac
skvelý. Áno, rýchlejšie vyrastie, hej, čokoľvek.
Takže dosť je na to tlak zo strany founderov. Nemusí ti to vyplatiť, lebo ty potrebuješ tú valuáciu obhajiť v ďalšom kole. Ideálne prekonať. A to keď sa ti nepodarí, že si dneska vyboxoval ako extrémne silné podmienky, ale nie si schopný ich potom znovu zopakovať v ďalšom kole, tak čeliš downroundu a môžu sa ti dilutovať tvoj podiel. Takže tá rada je, nepumpuj tú valuáciu do nebies zbytočne, skôr buď ako pri zemi. Nechaj si valuáciu, povedzme, zvalidovať nejakým expertom a aby si nečelil v budúcnosti zbytočne downroundu, keď si bol len dneska nenasytný.
Dobre, poďme k tomu, ako funguje už vlastne vyplácanie peňazí pri tej investícii, keď sa podarí. Mm-hmm. Koľko to trvá?
Tam je tá rada veľmi jednoduchá. Tam skôr tá message na startup je tá, že uvedomte si, že keď bereš investíciu, povedzme nejaké prísidové kolo 400 tisíc, ty nedostaneš 400 tisíc na účet väčšinou. Ty máš, tá investícia býva rozdelená do niekoľkých tranží, dajme si prakticky príklad dve tranže, v prvej tranži dostaneš polovicu, 200 tisíc, tá môže byť napríklad k dokončeniu investičného kola, ale druhá tranža býva naviazaná na rozličné KPIs a nejaké ciele. Znovu v termšite sa o tom pobavíte tak veľmi high level s investorom, že vymyslím si, máš nejakú SaaS-ovú aplikáciu, tak nejaké KPIčko tam môže byť napríklad monthly recurring revenue, nejaké mesačné predplatné. A termšit je krátky dokument, takže to tam bude napísané asi veľmi dietne. Toto môže byť proste pár čísel, pár nejakých technických pojmov, ktorým často nemusíš úplne presne rozumieť. A povieš si, že je dobrý, to dám. Ale nevieš úplne presne, aká je tam, aký je ten výklad tých pojmov. A nemáte úplne presne akože zladené s investorom, že čo sa tým naozaj myslí. A to napríklad, na čo sa naráža, je, že keď je to monthly recurring revenue v nejakom čísle, tak sa poďme baviť, ako sa ide počítať to monthly recurring revenue. To raz som o tom mal nejaký speaking, a to keď zadaš do Google výpočet monthly recurring revenue, tak je tam ako veľa tých výpočtov. A ak máš napríklad zahraničného investora, tak môže mať trošku iné paterny, po ktorých operuje. Takže je dobre sa v tomto zladiť, že my to počítame takto. Z týchto zákazníkov takýmto spôsobom. Vy to počítate ako? Aby ste potom neboli všetci prekvapení, že vlastne ty si myslíš, že si to hitla, máš 10 tisíc monthly recurring revenue, ale investor ti povie, že nie, on to počíta inak a tie peniaze ti nevyplatí. A tebe dochádza na runway. Takže znovu tá rada je, že len si dať pozor, čo tam je napísané a byť zladený s investorom, že ako sa počítajú napríklad KPIčka pri vyplácaniach, pri druhej tranži.
Dobre, poďme ďalej. Prečo je dôležitá vlastnícka štruktúra?
Vlastnícka štruktúra je dôležitá preto, lebo vyhneš sa prekvapeniam, že my sme si mysleli, že vy budete mať toľkoto a nám zostane toľkoto, tak to sa to bude počítať. To je taký ten typický speaking k tomu, že keď tam vznikne konflikt, že koľko má kto dostať percent. A cap table ako vlastnickú štruktúru si dáš do Excelu jednu malú tabulku a priložíš si do prílohy term sheetu, to je celé. A máš tam napísané, že toto je ako total, ako shares, ktoré sú vo firme a takto je to rozdelené pred vstupom investora a po vstupe investora. Že investor dostane X, jeden founder, druhý founder, tretí founder budú mať toľkoto. Takže už som poukázal pred chvíľkou o to, že aký býva rozdiel pri primaní valuácii, pozmaní valuácii, aký to má vplyv na veľkosť obchodných podielov. A tá vlastnická štruktúra ti vlastne dáva do tohto nejaké svetlo, že kto vlastní koľko akcií pred vstupom investora a po vstupu investora. Takže znovu je to len veľmi primitívna, jednoduchá rada, ale predídeš ňou konfliktom a nejakým ako nedorozumeniam.
Je tam niečo, čo sa zabúdaš? Zabúda tam dávať ESOPy alebo?
Zabúda sa tam dávať vlastnícka štruktúra.
OK, čiže tak som povedal, celkovo, že ako okay.
Celkovo tam proste niekedy chýba a jediné, čo môžeš spraviť, je, že si ju vypýtaj. Že doplňme ju tam, doplňme ju prosím tam, dajme si ju tam a potvrďme si, že takto sme to všetci mysleli a to ako postačuje.
Dobre, poďme už v tej neskôršej fáze, keď už vlastne startupy majú investíciu, už ne vlastne budujú ďalej. Čo je to likvidačná preferencia? Uh-huh. Prečo je dôležité?
To je jedna z mojich obľúbených tém, likvidačná preferencia, lebo tam ten predpoklad je, že to je niečo spojené s likvidáciou firmy alebo niečo, čo je vlastne, asi to nikdy nepoužije. Likvidačná preferencia je v praxi spôsob, akým sa uspokojujú spoločníci firmy pri nejakom likvidačnej udalosti. Tie anglické pojmy sú liquidation preference a liquidation event. A tou likvidačnou udalosťou môžeš mať často veľmi pozitívne situácie. To môže byť napríklad exit. To môže byť predaj nejakej časti podniku. Takže veľmi ako žiaduce okamhy v živote startupu. No a likvidačná preferencia a ustanovenia k nej vlastne ti upravujú spôsob, akým sa bude uspokojovať investor a potom ostatní spoločníci. Takže veľmi dôležité, lebo likvidačnou preferenciou si práve investor poisťuje tú svoju investíciu. Ak by bol exit price pri veľmi nízky, tak ustanovenia na likvidačnú preferenciu upravujú to, koľko peňazí dostane ten investor na začiatku pred všetkými ostatnými. Skús to predstaviť na akože jednoduchých číslach. Štandard býva niekde na úrovni 1 až 2 dvojnásobok a volá sa to, že non-participating likvidačná preferencia. Ako neparticipujúca likvidačná preferencia. Čo v praxi znamená, že investor pri exite dostane 1 až 2 násobok investície, ktorú vložil do spoločnosti. A to non-participating tam znamená, že a už nebude alebo nemusí ďalej participovať na vyplatení prorata podľa svojho obchodného podielu. V praxi to znamená, že keď investor vloží do spoločnosti 1 000 000 eur pre jednoduchosť a má dohodnutú dvojnásobnú likvidačnú preferenciu, tak pri exite si môže vybrať, keď to je non-participating, že buď si nechá vyplatiť dvojnásobok toho 1 000 000, takže 2 000 000, alebo si nechá vyplatiť svoj podiel podľa obchodného podielu, ktorý má v spoločnosti. Napríklad 10%. Takže si nechá vypočítať podľa exit price 10%. A môže si to on vybrať. To, prečo to je dôležité, je tam ešte to slovičkárenie. Na začiatku sme sa bavili, že to právo je o tých slovičkách a to je krásny príklad toho, že ty chceš vo svojom termšite vidieť slovičko non-participating. Tá horšia situácia bola, keby ste mala len slovičko participating, liquidation preference, čo znamená, že investor dostane vyplatenú aj likvidačnú preferenciu, to sme si podali 2 milióny, a zároveň bude participovať na vyplatenie prorata podľa svojho obchodného podielu. Takže na začiatku, dajme si, že exit price, cena ako toho exitu je 10 miliónov eur, tak na začiatku dostane investor minus 2 milióny za svoju likvidačnú preferenciu, ktorú vložil do firmy, a plus k tomu ešte bude participovať na svojom vyplatení prorata. A povedali sme si, že má napríklad 10% podiel. Takže z 8 miliónov dostáva ešte 10%. A to ti dosť predraží ten deal.
Áno, v končnom dôsledku to môže byť.
Takže likvidačná preferencia býva veľmi ako bod, ktorý sa ťažko vyjednáva v term sheete. Z mojej skúsenosti foundry ho zvyknú preskakovať alebo ho proste nechcú riešiť. A my sa na neho vždy snažíme dať ten fokus, že bavme sa o tom, je to dôležité. Isté, že ten exit je veľmi vzdialený, a je veľmi vzdialený a nie každý dokáže ako nad ním premýšľať alebo chce nad ním premýšľať v tomto momente, ale keď si dáš tie jednoduché čísla, že koľko ti to vychádza, tak treba sa o tom baviť v tom termšite.
Dobre, ešte sú dve také známe klauzuly alebo teda ustanovenia vo VC a startup svete, drag-along a tag-along. Mm-hmm. Čo to znamená? Aký je v nich rozdiel?
Tiež veľmi aktuálne témy s ohľadom na to, čo sa deje na VC trhu. Vyplýva z názvu tag, že sa tagneš, je to väčšinou právo investora pripojiť sa, tagnúť sa k predaju podielov founderov. Investor nechce, aby mu founder z tej firmy utiekol a chce sa k nemu pripojiť, keď bude founder predávať. Takže využije svoje ako právo tag-along, aj to právo pripojiť sa k predaju akcií. To zaujímavejšie aj vlastne od covidu, vojny a ďalších ako situácií, ktoré sa ako v posledných rokoch dejú, tak ustanovenie, ktoré sa veľmi sprísňuje, ale bavíme sa o ňom viac a viac, je drag-along. Drag-along je ustanovenie, ktoré dáva investorovi právo prinútiť foundera predať svoj podiel. Takže veľmi ako vážna vec. A takže investovanie je to právo investora prinútiť foundera predať svoj obchodný podiel, keď príde k možnosti exitu. No a to, na čo by si mali dať startupy pozor, je napríklad, ako sa hlasuje o drag-along ustanovení. Lebo mali sme niekedy situáciu v termšite, kedy investor navrhoval, aby o spustení drag-along práva hlasovali napríklad len investori. A znovu máš tento slovičkárenie v tých zmluvách, že sa vyžaduje, vymyslím si, nadpolovičná väčšina hlasov všetkých investorov, namiesto všetkých spoločníkov. Takže namiesto toho, aby všetci spoločníci, vrátane investorov, hlasovali o drag-alongu, sa tam snažia tie investori dostať, že aby hlasovali napríklad len investori. Čo ti v praxi môže dať takú situáciu, že ty máš v prísidovom kole, zobral asi 300 tisíc, máš tam 10-15% investora, alebo dvoch, a takýto investor s takýmto podielom je schopný pri ako nadefinovanom evente teba prinútiť predať firmu. Takže znovu, že povieš si drag-along, to sú väčšinou komplikované ustanovenia, majú veľa, veľa slohu, veľa vied, aby bola náročné sa v tom vyznať. Ale keď si dáš len potom takúto praktickú biznisovú situáciu, čo to pre teba môže znamenať ako pre foundera, že ťa niekto vlastne prinúti predať vlastnú firmu ako výrazne menšinový spoločník, ak si to zle nadraftovala, tak asi dáva zmysel sa o tom baviť a vyjednávať to aj v tom termšite. Takže drag-along, právo prinútiť k predaju, určite dať na to veľký ako fokus.
Dobre, prešli sme x pojmov, ktoré podľa mňa, keď niekto sa v tom začína orientovať, tak mu vybuchne hlava. Mm-hmm. Ale čo by si teda odporučil začínajúcim startupistom, ktorí už sú možno v tej fáze fundraisingu a dostali svoj prvý term sheet?
Hej, no asi zopakujem ako message tohto podcastu, a to je, že ho nevyjednávajte si ho sami. Tam sa ti zíde naozaj pomoc kohokoľvek skúseného. To nemusí byť teraz právnik. To môže byť investičný poradca, či niekto z venture kapitálového fondu. Konečne to môže byť aj startupista, ktorý si ale už prešiel viacerými investičnými kolami a vie, na čo si tam treba dávať pozor. Lebo to vyjednávanie toho term sheetu, samozrejme, biznisová realita. Deje sa to za behu, je tam časový tlak, ten startup potrebuje tie peniaze veľmi rýchlo, často. A ty teraz nechceš tráviť čas, že začneš hľadať niekde na trhu, že kto by mi s týmto vedel poradiť. Takže chápeme tú situáciu, býva to niekedy bolestivé. Ale určite odporúčame nehať si tam s niekým poradiť, lebo tie následky, ako sme sa dneska bavili, môžu byť vážne a môžete to proste mrzeť.
Dobre, vidím, Oliver, že v tomto vyjednávaní term sheetu je veľa, veľa vecí, kde sa môže vlastne ten startup popáliť. Mm-hmm. A my vlastne vo Warperi jedna zo služieb, ktoré ponúkame toto, aby startupy si, aby vyjednali dobrý term sheet. Touto epizódu sme vám chceli priblížiť viac menej, že čo to znamená, čo môžete očakávať od vyjednávania toho term sheetu, ale zároveň, že je to aj komplikované a vy ako founder firmy častokrát musíte riešiť iné veci, zameriavať sa na ten váš biznis, v ktorom ste pravdepodobne expert, a fundraising je samostatná kapitola. Takže ďakujeme vám, že ste si nás dnes pozreli, vypočuli. Ak sa vám táto epizóda páčila, dajte nám kľudne like, aj hodnotenie, alebo ak chcete vidieť ďalšie nové epizódy medzi prvými, dajte aj subscribe. No a ak máte nejaké otázky, lebo teda zaznelo tu toho veľa, dnes kľudne napíšte na e-mail miliardovestartupy@warper.eu. A vidíme sa pri ďalšej epizóde. Zatiaľ čaute.
Ďakujem, ahojte.